Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pozdravljamo vas iz Podgoričkog studija Radija Svetigora. Danas imamo veoma interesantnu temu i veoma interesantnog gosta. Govorit ćemo o islamu, islamskim dogmama, ali i o stvarima koje su vezane za praksu islamskog života i pokušati da razumijemo neke savremene tendencije koje su vezane za ovu problematiku kako u svijetu na Bliskom istoku, tako i kod nas. Da bi ovo što bolje razumjeli, potrudit će se gospodin Željko Poznanović, koga možemo predstaviti kao geopolitičkog analitičara i eto možemo reći i sociologa religije, kao čovjeka koji se u mnogome razumije u ove teme i koji kao pravoslavni vjernik može nam pomoći da razumijemo tu religiju koja je pored pravoslavlja najprisutnija na ovim prostorima. Željko, pomaže Bog, evo, dobrodošli po prvi put na Talas Radija Svetigora.
Bog vam pomogao. Ovdje grmi, ne znam da li čujete, u Beogradu. Pozdrav svim slušalcima, a naročito vernoj deci Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i svakde gde slušaju ovo.
Hvala vam, evo ovaj razgovor radimo preko interneta i nadamo se da će veze do kraja razgovora, da kažemo, izdržati. Evo, ovu emisiju, ovaj razgovor zamislili smo da, eto, kao prilog nastojanjima koja se u posljednje vrijeme sve primjetnije afirmišu da se do moguće mjere islam simultano predstavi kao religijska doktrina i kao društvena praksa i u tome nastojanju zaista postoje različiti pogledi na ovu temu. Pa možete li nam za sam početak reći nešto više šta je to islam i o kakvoj se religiji radi?
Pa dobro je što se u posljednje vrijeme pod utjecajem događaja koji se dešavaju i na Bliskom istoku počelo na islam gledati kao nešto što nije jedinstven korpus. Naime, ako je više od milijardu ljudi po celom svetu, po svim kontinentima, oni ne mogu svi biti isti. Ima raznih islama i neki su ovakvi kakvi su kod nas. Poseban je arapski islam, poseban je islam šiitski, iranski, poseban je na dalekom istoku, u Indiji, Indoneziji, poseban je opet u Magrebu, u Maroku. Dakle, to su sve razne vrste islama. Posebno je ovo značajno što se dešava u Siriji. Amerika je htjela, izgleda, u svom zanesena svojim političkim ludilom, misleći kao što je uništila komunističke zemlje, u stvari Rusiju, Sovjetski savez, da će tako da uništi jednu svjetsku religiju, islam. I krenuli su redom od Alžira, pa sve ovamo, Libija, Egipat i tako dalje, i do Bliskog istoka, do Levanta, i stali su kod Sirije. Tako da danas imamo islamske zemlje Siriju koja je, može se reći, na braniku čovjeka i čovečanstva i na braniku svih pozitivnih vrednosti do Saudijske Arabije koja je oličenje zla. I to su zemlje koje se graniče, koje ratuju međusobno, i jedno i drugo je islam. A prvo bih htio da kažem nešto o razlici između hrišćanskog i islamskog učenja. Da. Dakle, osnovna razlika je što mi hrišćani, dakle, verujemo u Svetu Trojicu, Oca, Sina i Svetog Duha, dok se u islamu smatra da je otelovljenje, inkarnacija, uoploćenje najveći greh. Naime, islam ne govori o otelovljenju, smatra da nije potrebno, jer smatra da Adam, kad je pao u raju, on isto veruje da je Adam pao u raju, da je molio Boga da mu oprosti, Bog mu je oprostio i taj preroditeljski greh nije se preneo dalje, nije postao nešto što je postalo ontološka činjenica, da kažem, i nije bilo potrebno stoga da Isus Hristos, Sin Boži, da se otelovi, da se razapne i da vaskrsne da bi iskupio ljude. U Kuranu piše da je Bog nehteći da jedan da najveći, jedan od najvećih proroka strada, zamenio njega sa jednim čovjekom koga su razapeli, a on se vazno na nebo da ovi nisu vidjeli. A to izgleda malo naivno, ali na tome se zasniva vera, mislim. I to je osnovna razlika između hrišćanstva i islama. A druga osnovna razlika između hrišćanstva i islama je nama može izgledati često, ne ovi naši muslimani, nego Arapi, na primjer, da su fanatici. Ali oni nisu fanatici, oni se jednostavno pridržavaju svih odredaba svoje vere. A mi hrišćani se ne pridržavamo. S jedne strane, a s druge strane, u islamu je sve određeno. Naprimjer, određeno je u prostoriji kad jedan, koji prvi ustaje kad pričaju, pa koga pozdravlja kad prolaze jedan kroz drugog. To je sve tamo striktno određeno. I naprimjer, oni kad dođu u Francusku, na zapad, oni se čude kako ti ljudi žive u nekom neredu. Ne zna se ko je otac, ko je dete, ko je baba, ko je djeda, ko je majka, ko koga poštuje, ko koga sluša. Nego jedan nered, kako kome dođe to. I nama to njihovo ponašanje, kažem, koje nije karakteristično za naše muslimane, nego za Arape pre svega, izgleda kao neki fanatizam. To nije fanatizam, to je jednostavno pridržavanje postulata svoje vere. To je ipak jedna zakonska religija, za razliku od hrišćanstva, što ima naravno svojih i dobrih strana i loših strana. Eto, to su osnovne neke razlike u odnosu na hrišćanstvo. Da kažem i to da taj fanatizam, na primjer, često se smatra, kažem, islamskim fanatizmom, često puta je to politički fanatizam. Dok je, pre nego što Yasser Arafat se izmirio sa Izraelom, onda je bio palestinski fanatizam, rušenje aviona, i onda se ispostavilo da je između 50 do 70% tih akata tog terorizma da su vršili članovi komunističke partije Palestine, dakle ljudi koji su bili ateisti. Dakle, vrlo su to komplikovane stvari.
Da, i vi ćete nam u ovom razgovoru pomoći možda da bolje shvatimo koja je to razlika između ta dva i još drugih da. Islama. Nekako najsvedenijim tim islamskim vjeruju, da kažemo, smatra se onaj čuveni ajet iz sure Žene gdje se kaže da je pravi musliman onaj koji vjeruje u Allaha, u poslanike njegove, u knjigu koju je on objavio poslaniku svome, u njegove anđele i u onaj svijet. Pa možete li nam reći nešto više o osnovama islamskog učenja? I
po svim islamskim pravnim školama, ima ih 5, musliman je svaki onaj koji za sebe da kaže da je musliman i da veruje u Boga. Znači, ovo što radi islamska država, to je protivno svim principima islama. To je takozvano tekfiranje, znači govorenje ljudima da su nevernici. Kad čovjek, ako je smatra sebe da je musliman, kaže da je musliman, niko njemu ne smije reći da nije musliman i da ga ispituje o njegovoj veri i tako dalje, a ovi upravo rade suprotno. Dakle, uništavaju sve one koje se ne slažu sa njima, a Bog sveti zna ko se slaže sa njima, ko se ne slaže, ko ih je osnovao i čije i šta je njihov cilj. Dakle, neko je stvorio taj fanatizam koji nije verski fanatizam. Ja ne bih fanatizam islamske države nazvao verskim fanatizmom, jer da je to neki verski fanatizam, on bi se očitivo u nekoj molitvi, postu, šta ja znam, nekim verskim aktivnostima, a ne u ubijanju. Znači, to je pre svega politički fanatizam. Znači, meša se političko i versko. I oni pod opravdanjem da su neki veliki vernici čine zločine. I to pre svega prema muslimanima, dakle šiitima, kao što su Sirijci, a onda i drugi šiiti koji se bore i koji su podneli najveće žrtve u borbi protiv islamske države, braneći slobodni svet, braneći slovenstvo, Rusiju i pravoslavlje, to je Hezbollah ili Božja partija, to je organizacija arapska, organizacija libanskih Arapa i ovaj specijalne jedinice iranske vojske Kuds, predvođene generalom Kasimom Sulejmanijem koji je u Damasku i koji komanduje svim tim. Oni žele da unište šizam jer se boje šizma. Šizam je prilično blizak pravoslavlju, više nego druge islamske, kako bih rekao, varijacije, oni kažu ima 72. I njima smeta to zato što je to nešto tajanstveno, nešto čega se oni boje. Njima, oni se boje što ovi podižu spomenike, što pale sveće, što drže slike svojih imama, drže slike svojih velikih ljudi, kao što je bio Sejd Homeini pokojni, kao što je sadašnji vođa Irana Ali Hamenei, kao što je generalni sekretar Hezbollaha Sejd Husein. Njima to smeta i oni kažu da Homeini je sihirbaz, čarobnjak. Oni njima izgledaju kao neki čarobnjaci zato što su njihova vera je prosta i ti veruju samo eto postoji neki bog na zemlji koji je neki apsolut, malo te nekao neki filozofski bog koji sad tako eto kažnjava ljude, proganja ljude, a sve što je van toga njima je nerazumljivo prosto.
To govorite o sunitskom islamu?
Ne, o islamskoj državi koja je najveći, postoje druge varijante sunitskog islama, na primjer, to je hambelijski fik, dakle hambelijska pravna škola iz koje je Abdul Wahab u 18. veku, a kasnije se ti učenici Abdul Wahaba školovali u Engleskoj i to je engleski proizvod. To je najekstremniji proizvod sunnitskog islama. Postoji ovaj sunnitski islam koji je kod nas hanefijski, koji je sa Turcima došao, koji je u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu i tako dalje.
Kada gledamo praksu islamske države, ona ponekad neodoljivo podsjeća na ono što je činila Osmanska carevina na ovime, ali može se slobodno reći i na čitavom prostoru svoje vladavine, i vidimo da se dosta muslimana sa ovog prostora pridružuje redovima vojske islamskog kalifata. Da li postoji veza između onoga što smo nekad zvali Osmanskom carevinom?
Ne, ne postoji. Pa nije nikad Otomansko carstvo bilo tako. Uvijek je tamo vera bila slaba, kao kod naših muslimana i kao kod Turaka. Ovo su ludaci koji ubijaju sve. Nikad nije Otomansko carstvo vršilo genocid nad hrišćanima, jeste nad Bugarima u 17. veku, ali nikad im nije palo na pamet da pobiju sve hrišćane ili da pobiju sve one koji se ne slažu sa njima.
Nad Jermenima?
Nad Jermenima, pa to nije bilo Osmansko carstvo, to je bilo kad je srušeno Osmansko carstvo.
Da, kad je bila Turska.
To je Turska, to je kemalistička, sekularistička Turska.
Evo možda da nam za slušalce koji nisu toliko upućeni u tematiku tih islamskih raskola, kažete nešto više, odnosno nešto osnovnije o osnovnim islamskim raskolima, osnovnim islamskim sektama. I Momir Čelijade nekako primjećuje u svojoj knjizi Kratak vodič kroz religije svijeta da su šizme u islamu više izazvane političkim motivima i ovozemaljskim nego teološkim. Da li se možete složiti sa tom ocjenom?
Najveća šizma u islamu koja je izazvana, to je između šiita koji čine 15%, što je otprilike kao 15% pravoslavnih od hrišćana. Naime, veoma je to komplikovano kako je to nastalo. Suniti kažu da je to politički raskol, šiiti kažu da je to mistički razlog, teološki razlog. Naime, 680. godine treći šiitski imam Husein ibn Ali je sa 72 čovjeka krenuo na carstvo od 30.000 ljudi i poginuo potpuno iskasapljen, ubijen u Kerbali u Iraku, koja je najveće svetište šiitskog islama, za princip da ne može biti isti čovjek da vodi da je isti vođa svih muslimana i politički i verski. I posle smo imali, znamo, halifat, imali smo razne, mnoge halifate, ovde je bio Turskoj halifat, gde su razni manijaci, duševni bolesnici, alkoholičari, ako je islam alkohol zabranjen, postojali halife, bili su verski poglavari, vršili su razna zlodela, i ne samo nad hrišćanima i Arapima, čak muslimanima, nego i nad svojim narodom. Dakle, čizam tu ima tu mistiku Ehli Bejta, prorokovog doma, dakle prorok, njegova čerka Fatima i zet Ali i sinovi Hasan i Husein, znači prvi imam je Ali, i šiti smatraju da su neki ljudi uzurpirali to njihovo pravo koje njima ostalo po nasleđu, i oni veruju da su svih 12 imama, zaključno sa Mahdijem koji je u okultaciji, u skrivenosti, ljudi sa mističkim svojstvima, mističkim sposobnostima, mistici i sveci, i oni veruju taj tevesu posredovanje, ili sa naše strane se kaže posredovanje, sa njihove, sa strane Boga Šefat. Znači, oni se mole svecima da se mole za njih, kao što se mi molimo pravoslavni ili rimokatolici. A ovi suniti, to je neka vrsta islamskog protestantizma. Oni ne samo da ne veruju u svece, oni ne pale sveće, oni ne podižu spomenike. To su ljudi koji su, kad je tamo došla saudijska dinastija na vlast, srušili su kuću Muhameda, srušili su spomenike Muhamedovih roditelja. Dakle, to su ljudi za koje je sve širk, idolopoklonstvo. Znači, dok suniti imaju, to se može videti u iranskim filmovima, kao kod nas, recimo, male slike, ikone ovih imama, imama Alija često, ili imama Rezu, koji je jedini sahranjen u Iranu, kao slika mala ispred gori kandilo. Za ove je to strašno, mislim. I da se moli pred tim i da gori kandilo, i oni to ne mogu da shvate nikako.
Dakle, naspram tog, da kažemo, imamata, imamo halifat kod sunita, ili tako?
Da. Pa ovde kod šita je prvo imamat i taj Mahdija, tvera u Mahdija, u poslednjeg imama koga očekuju, koga nema već 1000 godina. Znači, on kad je imao 5 godina, umro mu je otac, on se onda sakrio i do svoje 70. neke godine održavao je vezu, onda je prestao da održava vezu, šiti veruju da je on živ, da je negde u Iraku i da će doći. Ali i u toj propagandi, kažem opet, velika je greška što o islamu pričaju ljudi koji nisu vernici, mislim. I tako neke stvari možete čuti da se zapitate kako je to moguće. Naprimjer, kažu u Marseju ne može se ući policija u 90% teritorije Marseja ili u 50% teritorije Pariza, a u Francuskoj ima 10% muslimana. Mislim, to je prosto logički nemoguće.
Da. A možete li nam reći...
Pričaju neki ljudi koji ništa ne razumiju ili su zlonamerni. Naprimjer, ja ovdje moram pomenuti Dževada Galijaševića, koji je savjetnik Mileta Dodika, koji priča da su iranski elementi u Bosni povezani sa Al-Kaidom, što je potpuno nemoguće. To kao da kažete da je neki naš vladika ili mitropolit vođa Ustaša. To su potpuno suprotno, potpuno suprotstavljene strane, mislim. Oni su jedni drugima najveći neprijatelji.
Da, i šiti stradaju najviše od te, da kažem,
najviše stradaju. I ne samo kao civilne žrtve. Ovi svi ljudi koji čujemo u Pakistanu podmetnuta bomba, pa u Iraku, to su sve šiti, mislim. Da. Šiti su, na primjer, jedna velika šiitska ličnost, Musa al-Sadr, on je propovedao, postoje snimci na YouTube-u i po crkvama našim, on je bio jedan šiitski hođa, on je propovedao mir među hrišćanima, među šiitima, i on je izdao tu fetvu da su alaviti ili sirijski šiti, pravoverni šiti. Sad neki kažu da on nije imao pravo da izdaje fetve, ali nema ulic, nema grada u Iranu u kom nema ulica sa, sa njegovim imenom. I on je išao po arapskim zemljama i propovedao jedinstvo sa hrišćanima, ne jedinstvo, ali bratstvo sa hrišćanima, ljubav. I završio je tako da je sedeo kod Gadafija, Gadafi uzeo pištolj, pucao mu u glavu i ubio ga, mislim.
Da, i Gadafi, dakle, i Saddam Hussein, iako su često ovdje glorifikovani zbog svog, da kažemo, antiimperialističkog stava i zbog toga što su stradali od Amerike, oni su ipak vršili grozne zločine nad šitima.
Pa, Gadafi nije toliko vršio grozne zločine, nije imao nad kim, ali Saddam Hussein jeste, mislim, on je bacao bojni otrov i na iransku vojsku i na svoj narod, a brata od tog Musa al-Sadra, Ayatollaha Musa al-Sadra, i ubijen je u iračkom zatvoru tako da mu je zakucan ekser u glavu i da su ga polili benzinom i zapalili. Dakle, oni su, pogotovo Saddam Hussein je vršio neviđene zločine i oni su bili instrument Amerike i Zapada, mislim, i čim je čim je revolucija pobedila u Iranu, Saddam Hussein je napao Iran, mislim, to je sasvim jasno o čemu se tu radi i kakvi su to borci protiv Amerike i kakvi su to Zanimljivo je nešto što kaže Henri Corbin. On je najveći poznavalac šijetskog islama. Vidimo, šijeti svakdje imaju slike, nose slike i Homenija i ovog sadašnjeg vođe, ovoga, kako se zove, sadašnjeg vođe Irana, pa onda Sejda Hasana, vođe Hezbollaha. Kaže da je ko Arap, pa kaže to divljaštvo, zato što nemaju sliku. Ne samo svetu sliku, ikonu, ali ikonu pre svega. Jer ikona i sveta slika i uopšte slika, ona fokusira ljudsku pažnju. A ako čovjek nema slika, jednostavno, ako nema slika, onda je on pada u neko divljaštvo, pažnja mu nije fokusirana. Ovi su talibani u Afganistanu htjeli i lične karte da uvedu bez slika, ali to je nemoguće.
Da bi možda lakše pratili ovaj razgovor naši slušalci koji nisu toliko u ovoj tematici, možda da nam kažete koji su to narodi na svijetu dominantno šiitski, a koji su sunitski i gdje postoje ti sukobi, koje su to te neuralgične tačke u islamskom svijetu gdje dolazi do sukoba šita i sunita.
Pa šiiti su uvijek bili progonjeni, uvijek su stradali, tako više nego mi Srbi, ako je to gotovo neverovatno. Tek 1600. godine uspostavljena je šiitska država Iran i šita ima danas u Iranu. Iran je šiitska država, dakle teokratija. Bahrein, malo ostrvo u zalivu, ima oko 506 hiljada ljudi. Ono je potpuno šiitsko, ali pod sunitskom vlašću i čak su ministri tamo Englezi. Umro je nedavno ministar policije u starosti od 97 godina, koji je bio to vjerovao ne od svoje 17. godine, 80 godina je ubijao taj narod. Pored toga šiita ima u Iraku, to su Arapi, 2/3, u Libanu, u Siriji, u Jemenu, dakle ima ih veoma mnogo, ima ih
u Africi,
u Nigeri 10 miliona šiita, ima onda u Indiji šiita mnogo, ima u Pakistanu, dakle šiiti se ne pokazuju, u šiizmu postoji ta takija ili takvid, da šiit ima pravo da kaže da nije šiit ako je u životnoj opasnosti. I tako da imate milionske zajednice šiita u Indiji koje se uopšte ne deklarišu kao šiiti i za koje niko ne zna da su šiiti, samo one znaju, mislim.
I šiitske...
Tu nema nikakve centrale, mislim, nema nikakvog vodstva. Postoji u Iranu Ayatollah Ali Hamnei, on je vrhovni fakih, znači vrhovni pravnik. Velayat al-Faqih, što prevode kod nas kao islamska država. Velayat al-Faqih znači vladavina pravnika. Znači on je taj koji ima zadnju reč u svemu. Znači on ne može reći uradite to i to. Ali sve što donese parlament ili predsjednik ili bilo ko, on može reći je to ne. To nije po zakonu, to nije po šerijatu, to ne smete da radite. I sad ima šita koji priznaju Velayat al-Faqih, ima šita koji ne priznaju. Ne da ne priznaju da su nekom protivljeni, nego jednostavno ne priznaju njega kao vođu. Priznaju neke druge možda. Najugledniji šiitski ajatolah je Sistani, koji je u Iraku. On je Iranac, ali je u Iraku, on je najugledniji. On je 27. godište i stariji već dosta, ovo je 39. godište. Ali Hamei.
A koji je od islamskih, da kažem, učenja, jasno da se radi o sunnitskoj verziji islama, ali koja je od islamskih učenja prisutna na među balkanskim muslimanima, šta tu svi imamo, koje uticaje i šta to praktično znači u odnosu recimo sa hrišćanima? Da li se može razlikovati među različitim islamskim školama na Balkanu u odnosu na odnos recimo sa pravoslavnim?
Pa znate kako, među balkanskim muslimanima nema verskog fanatizma, nije ga bar bilo, kao što kod nas Srba nikad nije bilo verskog fanatizma i tog verskog ludila, ima jedino kod Artemijevaca, ali vidim, brojali su ljudi na ovoj slici, na ovom posljednjem petom molitvenom saboru, njih nema više od 300. Tako ni kod muslimana, balkanskih etničkih muslimana, nema verskog fanatizma i nije bilo verskog fanatizma. I čak za vreme rata ovi koji su dolazili u Arapiji čudili se kako oni piju. Davali su im pivo da piju, nisu verovali da su to muslimani uopšte. Mislim, nema tu fanatizma nikakvog. Postoji vrbovanje za Al-Kaidu. Za islamsku državu stvarno nisam čuo da ima vrbovanje. To svi nešto pričaju, ali nigdje nije naveden nijedan konkretan primjer da je taj član islamske države.
Evo sada je poginuo neki bombaš samoubica sa Kosova u redovima islamske države.
A ne znam da li je to islamska država ili je to ovaj Jabhat al-Nusra, ova Al-Qaida, mislim. Ona ima, i to je recimo taj vahabizam, on je zabranjen zakonom u Rusiji, u Iranu, tamo hapse, ako neko se deklariše kao vahabit, oni ga hapse, ide na robiju. Kod nas je to dozvoljeno, vahabizam je dozvoljen, ima ih tu oko Beograda koliko hoćete, po Borči, cigane vrbuju vahabizam. Sad ja ne verujem, mislim, svaka čast ciganima, ali ne verujem da će neki cigan da se opaše sa bombama i uđe u autobus. Jednostavno, oni to rade zbog materijalne koristi, što mu plate. Neće sad što mu plate pa da pogine. Šta ćemo onda novac što je platio?
Ali ipak postoje te vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini, kod Bihaća, ta čuvena Maoča. Da li je postoji tendencija širenja tih radikalnih islamističkih ideja?
Pa ja mislim da i ne postoji toliko da se to preveličava, jer toliko ih je bilo i pre 10-15 godina, pa nisu nešto se proširili. Ali s druge strane, vahabizam je kod nas dozvoljen, pazite, to je legitimno, to je hanbelijska pravna škola, znači ova koja je u Saudijskoj Arabiji, on nije zakonom zabranjen, on je dozvoljen. Oni prozivaju tu neke da su vahabici, pa što ih onda ne pohapse. S druge strane, u Bosni i Hercegovini, takozvanoj toj zajedničkoj državi federaciji, muftija Husein Kavazović, on je rekao da je tamo jedino legitiman hanefijski fik, znači njihova, ta fik, naša pravna škola, da hanefijski fik i da nijedna druga muslimanska verska zajednica nije legitimna i ne sme da postoji. To je za hrišćane nezamislivo, da su dogmatske razlike veće među tim kolama ili konfesijama, a kamo li za muslimane, zamislite da neko kaže sad u Srbiji ne sme ništa biti hrišćansko nego Srpska pravoslavna crkva, ne da ne sme biti Crnogorska pravoslavna crkva, ne sme biti Slovačka evangelistička crkva, ne sme biti baptisti, svi moraju biti Srpska pravoslavna. I to su taj Kavazović, to znam iz razgova, to je jedan grub čovjek, taj Kalazović, i onda su mu rekli, ovaj Halilović, on je fanatik, ali u glavnoj džami u Sarajevu, kad je rekao, pa mi ako kažemo da svi oni, slušajte ovo pažljivo, da svi oni koji nisu, koji ne pripadaju nama, mora ići u naše džamije, onda će naše džamije postati njihove robe, naši uopšte ne ide u džamije. Mislim, to je toliko priznanje kapitulacije i neznanja. 99% recimo njihovih hođa ne zna arapski jezik i oni kad čitaju čitaju Kuran, uče Kuran kako kažu u džamiji, oni čitaju to na latinici, ne znaju da čitaju arapski i ne znaju šta znači kad čitaju, dok ne pročitaju prevod. Dakle, vrlo je ta vera zapuštena. Jusuf Bačić, on je poginuo pre nekoliko godina u nekoj čudnoj saobraćajnoj nesreći. On je bio selefija, dakle, vahabit. On je govorio, gledam snimke na YouTube-u, kaže, dođe kod tih hođa, kaže, pa vi 5 mjeseci niste otvorili džamiju, mislim. Šta vi radite ovdje? Ne radite ništa, mislim. Dakle, ima i toga, da ovi stvarno ne rade ništa, da je tu vera potpuno zapuštena. I onda da, s jedne strane, boje se vahabita, a s druge strane koketuje s njima, dobivaju novac od njih. Naprimjer, meni je veoma čudno bilo ovo što se desilo u Beogradu. Nije mnogo izveštavano u medijima o tome i znate kakva je medijska slika u Srbiji, da čovjek mislim, mora da pročita sve novine da mu nešto bilo jasno i onda mu opet nije jasno. Ne znam kako u Crnoj Gori, šta je tamo.
Pa mi skoro da nismo ni čuli za taj slučaj, osim ko prati preko interneta dešavanja u Srbiji, mislim da se
pa
to nije ni
javno. Preko interneta, preko Facebooka i Twittera. Naime, srušena je jedna zgrada koja ne izgleda ni kao muslimanska zgrada. Kako znate, po Bosni Srbi prave kuću, kako kaže, na 2 vode, ono kao muslimani na 4 vode, na 4 strane. Ovo je pravilno kao da je srpska kuća, nema ni minaret, i ispostavilo se to da su to vahabiti, jer sad. I vahabiti cigani, mislim. I sad muftija beogradski, koji je brat onog Jusuf Cvahića, koji je valjda otišao u Saudijsku Arabiju za ambasadora, koliko shvatam. Kao on je tamo bunio se, podržavao te vahabite, naletao džipom na policiju i tako dalje. Što je meni potpuno čudno, jer ako oni dođu, onda će on biti prva njihova žrtva. Prvo će okupirati njegovu džamiju i preuzeti vlast tamo.
Na Irakli džamiju u Beogradu.
Pa da.
A uopšte dakle, postoji generalno neki trend zaista okrutnosti u islamu, odnosno među tim islamskim fanaticima. Da li zaista ta religija propisuje i ti islamski zakoni propisuju takav način ophođenja prema drugom čovjeku i da li uopšte svetinja života u islamu shvatana na isti način kao hrišćanstvo?
Pa ne propisuju, mislim, naravno da shvata kao hrišćanstvo i ne propisuju. Da propisuju, ne bi se održala ta religija, pobili bi se do sad, mislim. Ali to su ljudi koji su divlji ljudi, ja sam rekao, to je jedna doza divljaštva postoji i koji su nekontrolisani, koji su indoktrinisani, koji su jednostavno pokupljeni sa ulice, kojima je to neko objasnio, neko rekao. I nije tačno, mislim, što neki ljudi kaže da nije moguće da hrišćani i muslimani žive zajedno, moguće. I tekako je moguće, i ako je Vladimir Putin rekao da je moguće, ja verujem više Vladimiru Putinu, on više ima političkog znanja i iskustva nego.
Moskva je grad sa najvećim brojem muslimana u Evropi posle Istanbula.
Da. Pa i Rusija je član konferencije islamskih država, posmatrač istina, ali dakle žive tamo normalno i niko nikog ne ubija, niko. Nego zapadna civilizacija je osnovana na pljački. Znate, i onda oni su pljačkali, ubijali i ovi tako ove doživljavaju. I nisu Rusi, ni Srbi, ni Grci išli u krstaške ratove pa da se ubijali. Imate Amina Maufa, to je nekoliko, 5-6 knjiga je izdano. Pa govori jedna knjiga kako Amin Maluf, inače pravoslavni hrišćan, potpuno, znači pravoslavni, nije nikakav monofizita ili ne znam šta, govori kako su krstaši pekli decu i jeli. Kad su došli u Jerusalim, osvojili Jerusalim, pobili su sve ljude tamo, i hrišćane, i muslimane, i jevreje. Znači, to je jednostavno, zapad je zasnovan na pljački, i ovo što se sad radi, što Amerika radi, što Evropska unija radi, to je jednostavno jedna pljačkaška civilizacija, pljačkaška ideologija. Eto, sad je nažalost i Crna Gora u NATO paktu deo toga.
A možda je taj neki antiislamski stav koji generalno postoji i koji je prisutan nakon ovih ratova na našem području upravo njima indukovan. Eto, samo da se sjetimo tih velikih zločina na Kosovu i Metohiji, uopšte napada na Srpsku pravoslavnu crkvu na tom području, iako u islamu se, da kažemo, izričito toleriše postojanje, da kažemo, hrišćana i...
A to je pod ucijem vahabizma, znate da oni nisu postali vahabiti ti koji su rušili, oni ne bi rušili. Ali čudno je od svega, mislim, najveći tu zločinac koji je ovde sa ovih teritorija je Alija Izetbegović, jer ako je iko u Jugoslaviji doživeo nacionalnu emancipaciju, državnost, to su bosanski muslimani. Po prvi put su postali nacija, postali država, i svi su glasali za otcepljenje, da ne bi bili sa Srbima. I doživjeli su to što su doživjeli, da su danas u raspadu, da su danas u veoma lošoj situaciji.
Evo, ova tema zaista može da se nastavi i ja se nadam da ćemo imati prilike da porazgovaramo još novu temu, da ćete izdvojiti vrijeme za naše slušaoce, a eto, možda za kraj ovog razgovora, da uvijek pomenemo tu interesantnu temu koju se nismo dotakli u ovom dijelu kada smo govorili o dogmatskim stavovima vezanim za islam. Kakav je odnos islamske religije, odnosno muslimana, prema Gospodu Isusu Hristu, onoga kojega mi smatramo drugim licem Svete Trojice, a koga oni smatraju prorokom, odnosno jednom od sedam velikih proroka.
Ajmo ovako, na prvo kažemo kakav je odnos pravoslavne dogmatike prema islamu. Znači, na prvi pogled reklo bi se da je islam za pravoslavne arijanstvo, dakle da veruje da je Isus Hristus prvo stvorenje. Da je stvorenje, najuzvišenije stvorenje, ali da je stvorenje, ne. Isus, dakle, za hrišćanstvo je islam ekstremno nestorijanstvo. Znači, da znamo šta je nestorijanstvo, to je treći sabor, ili tako. Da Nestor je koji je učio da je bogorodica, nije bogorodica, nego hristorodica. I sad zanimljivo da je jedan islamski teolog, šijetski, Reza Šah Kazemi, priča upravo to, propovjeda nestorijanstvo, kaže da Isus Hristus, da je sin Boži, ali da nije Bog. Dakle, tu može, islam je, kako da kažem, dogmatski je on elastičan i može svakako učenje tu da se jave. S druge strane, znači, za muslimane, Isus Hristos je prorok, iako su oni učili da je to je malo suprotnost, da je Muhammed pečat proroka, a Isus je taj koji će suditi svetu. I kaže, recimo, njihov najveći mistik, Ibn Arabi, to je iz 11. veka, on kaže da je Muhammed pečat proroštva, a Isus je pečat svetosti. I čak upotrebljaju jedan izraz koji je malo tako, eto. Kaže, Isus je jedini čovjek u istoriji koji je bio na neprekidnoj komunikaciji sa Bogom. Dakle, oni Isusa vole i poštuju, tu nema šta, to je jasno kao dan.
Da li je taj pogled islama na Isusa Hrista eventualna tačka spajanja, ili će uvijek biti tačka razdvajanja između hrišćana i muslimana?
On bi trebalo da bude tačka spajanja svakako, zato što veliki delovi Kurana i velike sure, pogotovo posvećeni Bogorodici, Hazreti Marijemi i Isusu, mislim, i mora da bude tačka spajanja. Mislim, ne mogu že, recimo, kad kaže Miroljub Vjerčić, muslimani i hrišćani ne mogu da žive zajedno. To nije ljudski, to nije hrišćanski, mislim. mora se naći neki način života zajednički. Javili su sad neki starci pa propovedaju neke, kao oni su revnitelji. Pa nije revnitelj onaj ko priča protiv katolika, protiv muslimana. Revnitelj onaj ko se moli Bogu. I to bih na kraju da završimo s tim, da se što više molimo Bogu. Ako ne može čovjek da se moli, da se moli svojim rečima, nek uzme psaltir, pa na kraju nek legne i čita psaltir, ali nek se moli Bogu, nek ima kontakt sa Bogom. I to je najvažnije, to je revnovanje.
To je možda i savršena poruka i generalno sveukupna poruka i misija postojanja našeg radija. Željko, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i što ste nam pomogli da, ako ne, to rasvijetlimo ova pitanja, zainteresujemo se i shvatimo važnost upućivanja jednih drugih na spoznavanje svijeta oko sebe, religije naših komšija, kako bi sa njima gradili bolje, iskrenije i mirnije odnose.
Pa svakako, ali mislim da o religiji mogu govoriti samo religiozni ljudi, jer neko ko nije religiozan, kad govori o religiji, on priča o politici, a ne o religiji. To je stvar koju ne smemo da zaboravimo.
Bio ovo Željko Poznanović, sociolog religije i geopolitički analitičar, koji nam je pomogao da rasvjetlimo situaciju na Bliskom istoku, neke aktualne teme vezane za odnos hrišćana i muslimana kako u svijetu, tako i na Balkanu.